Egiegitan, zetak gehiegi edan du gaur. Oraindik erabat arrotz zaizkidan zenbait neurosi itotzeko eta hainbat trauma azteko eta ondorioz sakila zaio txantxetan ere pizten, nik bera edo berak ni funtzionalki zamalkatzeko lain. Bikote heterosexualak tabernatik ordu txikitan eta arrimatuta irteten ikustean, alkoltasaren kontrola egin beharko liokete gizonezkoari, bulego ofizialen bateko langileek, ararteko arenekoak edo, nik ba aldakit. Errotonda eskutuetako zazietan autogidari txispatuaren zain gelditzen diren ertzain multzo nola, eta positibo gehiegizko bat ematekotan, dildo bat edo bibergailu bat edo sakil gisa balia daitekeen edozein gailu eta batez ere, alua nola eraginkorki jan, Hasiberrientzako gida liburua, erosarazi beharko liokete penitentzia kristau eta izun gisa dirutza aterako dulukete. Baina finean, ez aldabada prebentzioaren gainetik kontroloreren helburua guztiok susmatzen dugun hori munduan.
Kaixo, kaixo, eta gabon deizula danori.
Gabon donoi.
Gabon.
Kaixo, kaixo.
Donostiako gure lantaldea prest da irratsaioa aurrera ateratzeko. Pasaden astean Urruñan elkartu ginen Bilbokoak eta Donostian grabatuko dugunak. Gaur Donostiakoak bakarrik, ezta?
Bai, egune beberes hitz dugu gaur, eskerian egune.
Ja, zorionak euskera hitz egiten dezuen danoi. Bueno, nik apuntetxo bat nahi nunin. Aurreko testua Danele Sarri Ugarterena da. Gero gure artean eukiko dugu bere liburu berrian inguruan izketan.
Erraiak, ezta?
Erraiak izanekoa. Bere testu bat irakurri dugu akatxo txiki batekin.
Hori ere egin dugu.
Hori
ere egin dugu.
Bukaeran munduan esan dugu eta moduan zan.
Bueno.
Pixka testu aldatu
barkatuko dugu, ezta?
Espero.
Barkatuko dugu. Esan dugu... gaur euskararen eguna izan dela. Nik aitortu berraukatzen naizela oso horrelako egun zalea. Ba, takit, unibertsitatean antolatutako gauza guztietan lehen lerroan egoten garelako tabernan dos zuritos eskatu ondoren. Baina, bueno, horrelako egunak ere...
Egunero ospatu beharrekoa.
Hori da,
bai.
Ez?
Ba. Beste egun askon modun.
Hori da. Zer izango dugu gaurko irratsaioan?
Gaurko irratsaioan beraz, joanen astean bezala, albiste bitxiak izango ditugu.
Uh-huh.
Ondutik Bibalaren aurkezpentso bat edo, eta Iñaki gujutsagari deituko diogu.
Uh-huh.
Gero kale inkestak ere izango ditugu unibertsitateak ibili gira gaur eta kale inkestak. Ta gero Daneleri deituko diogu elkarrizketa bat egiteko bere liburu baten inguruan.
Aha, ederra. Programazioa ez da.
Ei, topera gatoz.
Menu goxo goxoa.
Txistere mate bat.
Hola, nola ez.
Onda. Bueno, ba, albiste bitxixekin hasteko, lehengu, 854 kilo daukesan kalabaza bat hasi dabe, Stuart eta Poson edo Pason biki britaniar batzuk. Da, 1,4 metro inguru daukes eta 5,3 metro zirkunferentzixi. Eta, bueno, Britania handiko ahondixen nahi da, baina munduko rekorra beste batek egin duke. 922 kiloko kalabazik.
Ha?
Ni jakin nahi nuen ze helburukin dite duten hori.
Bai, ba, Gasteizko patata tortillaren antzeko helburu izango dute.
Ez daki, baina transgeniku edo, fijo.
Bai, oso normala ez.
Nor jaten hori dana.
Hori da.
Bueno.
Kalabaza pure ederra egin diteke, urte osorakoa.
Bai, zozerroi, bintzet. Eta, bueno, bigarrena, alusinazio musikalak daukesane emakume batek, laurtin eukidau, How much is that doggy in the window, kanti burun. Eta hoi 65 urte daukez, Susan Roth deitzen da, eta hori, gaixotasun horri tribinus moduko izen bat ipinitzie.
Nigen egin hori gaixotasun bat zanik. Nerire inoiz gertatu izan zait, kantu bat buruan sartuta, aste oso bat kantu
bai?
Horrekin.
Neuri
aste oso bat, bai, baina zenbat esan du?
65 urte,
bueno, ba, aste bat nik ere gustora pasako nuke, baina 65 urte ez dakit, ba.
Azkatzeko adina.
Bai, ez da?
Bai, zozer bai. Eta, bueno, hirugarrena, Chavezek bizirik jarraitzen dau Venezuelako ordenadoritan.
Bai, ala.
Bai, kontizu. Eta, beran, 60. Urte betetzi ospatzeko, Venezuelako laguntalde batek Chavez Pro tipografisi sortu dabe. Eta, ba hori, oine Times New Roman eta Arial eta horren album, ba, Chavez Pro tipografisi topoko.
Ba, ez dut besterik irabeliko.
Landanetarako. Laugarren albiste bitxi edo raro bat. Polonian, orain bateke hasi daben biagik, amaiera oso bitxi zeuki dau. Ze Alemania ekialdeko 3D irixen bulego batzutako horma eta kristal baten artine arrapaute geratu da, 4 orduz.
Orain gixajoa.
Orain gixajoa, eta gainera 3D gantze, bueno, orain gixajoa. Horrez esan nahi du, tripa eta guztiz duela.
Ez dakigua.
Bueno.
Bueno, oso albiste honak, anek ekarri dizkigu, gainean ez da grasik irakurri,
Bai, bai.
Etxean egongo da, guen zuten.
Bilbotarrak seguru, urrengo astean hain albiste honik ez dutela ekartzen.
Bilboko, ke, afan augeri, baina, ba.
Ba, kigu faltan botako gaitu zuela urrengo astean zehar, baina, bueno, Bilboko ire mamartzaien ez aukera bat, ba, Euskararen eguna dela, eta horrelako gauzekin, ba, eman dieza egun Bilboko ere aukera txiki bat, ea zerbaitetarako gauza diren. Ez dut uste.
Ez.
Julen eta kompainia, ez dakit.
Du baino kerro segur. Bueno, eta mikroaren beste aldean daukagu Iñaki Gurrutxaga, Bibalako kidea, seguru asko zuetako asko ezagutuko dezuena, opa Gurrutxaga.
Kaixo, arratxaldeon.
Zer moduz abiltza?
Ba, hemen txea ondo zen dau. Otzez, da honeko baino.
Bai, freskatu du egualdiak, bai. Bueno, pixka bat kontaigu zu nola sortu zen taldia, ez? Nola bibertxolari batu eta nola okurritu zitzaizuen talde bat sortzia?
Ba, kasualidadeak bata bestian atzetik pilatzean ean, ba, olako sorpresak sortzea hau. Oen dala, ja, bi urte ite joa, bertso egun bateako Aitzoli, Aitzol Barandiaren eta Biloi esan ziguten ba, bertso egunerako bertarako ba, lendik Aitzole jarrita ezkan bertso musikatu batzuk eta gu kamaike bertuten bitartez eta kantatu genitunak ba, han bertan kantatzeko, ba, Aitzolek nortasun krisiari jarri zizkion, bertso batzuk, eta bueno, krisia izan zen, bertso egunaren ardaz eta oinarria, eta bueno, han kantatzeko. Prinzipioz hori izan, momentu hortan batu gintuena, eta bueno, horrekin hasiera eman genion bertso egunari. Eta gero bukaerarako ere esan ziguten, bueno, ba, bukaltu zerbait eginez. Da, zerbait hori, ba, hoxe, ba, kurritu ditzegun, Beatlesen berzio batzuk sartu bergenitula, eta, bueno, rakasta de xente izan zunanak. Eta lehen ondorioz, ba, etorritza izkigun handik eta mendik eskariak, ba, jo, egintzazu dago, eta egintzazu de sekrisiren beste emanaldi bat, eta, bueno, kurko zoa harri genukan, sekrisiren ura izango zala pertsegunean hasi eta bukatuko zan zerbait. Baina, bueno, eskariak handik eta mendik, eta, bueno, eta zerretik ez dut zerbait egiten hortik abiat, eta. Eta hortik hasi ginen, eta Juleni esan genio, bateriarekin bizka laguntzeko, Bergarako gaztetxetik ditu ziguten emanaldi bat, ja, hori oso baldintza honetan, edo guk oso guk ikuste genuen, da, harako prestatuko genuela pentsatuik, eta bueno, handik ero baju bat etorri izan, eta kanta berriak sortzen hasi gina, jazian bertsioa bakarrik izan, eta bueno, ba, ontaraino eta eraman gaitu.
Orduan, bertso eguneko arrakastatik, salto itzela eman dezu.
Agirretxeren gola ze krisi, Horrek eman zuen berea,
Bai, bai, ezagun intzan. Bueno, eta hemen, gure artean komentatzen honga pixka zuen CD-ko azala, wasabi izena jarri diozue, bueno, guk ataren konklusio izan da, janari japoniar badala argazkia ikusita eta bar, ez dakik guzu zen gabiltan, nundik noa?
Ba, esango ditut hori ere, neko bote prontoan asmadutako zerbait izan da. Ja, kantak eta bagen euskan, kantak bakarrik ez, ja, diskoari forma eman genion da, ja, zeinan diseinuari begira, eta, bueno, izen bat jarri behar genio lan. Nik oso garbi neukan, asko keitan duten bezala, diskoari taldean izen ez nion jarri nahi, zerbait diferentia da, bueno, zeinan, buelte batzuk ematen hori, eta, eto, xe, kasolia, egun batean, etxian, sushi jatera zeinan, da, wasabi saltzarekin probatzen, ez, bueno, badira, badukate, metafora eginez gure kantak wasabi saltzak sortzen duenarekin olako antzekotasun bat. Kanta bakoitzak saiatzen gera estanda bat izan dedin, edo tiro bat, eta, bueno, wasabia probatu duenak badaki hauian sartu, eta pixkat lerketa bat bezala gertatzen dena, baina ez da oso Berketa Luzia esaten.
Beraz ez da inbote prontoan sortutako izena. Badu bere mamia.
Ba, bueno, idea bote prontoan eta gero esplik zelotzen du.
Buenik ez detin joiz, wasabi aprobau, baina oin kuriosidea ja sartu zaita. Bibalako kantak bezain ondo sartzea. Bueno, eta beste zede ikideko asmorik bai edo?
Bueno, ontsia justu, bueno, azken aldean kontzertu gehienetan nahiko potente gabiltza, handa hemen kontzertu desente emanez, eta oain datorren astean, ba, astantan, zuion eta pixka jai hartu dugu, datorren astean azte pare bat kontzertu baitugu, eta gabonetako porrak aprobetsatu nahi dugu, ba, japuruan dauzkagun ideia eta pixka, forma eman, eta kantu berrietan sartzeko, eta ezekit diskoa izango da, ez ezekit forma emango diogun honi, baina kantu berriekin eta bagabiltza pixka, bueltaka.
Zondotak.
Ez da gitu diskoa izango da, edo kanta solto grabateko ditugun da, ez da gitu, oindik.
Bueno, zerbait dengo, oindik bibala
askoak esateko. Bai, bai, zonmen prozesua martxan dago, oindik, bai.
Bala gehiago daude poltsikoan, ez da?
Bai, 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 rekamara bete dut.
Eta, bueno, bibala entzun nahi dunak, urrengo kontzertuak, nun emango dituzue, edo nun daude CD-ak salgai?
Bueno, kontzertuak, esan izu, eta azte buru honetan zaukagu bat ere, datorren azte buruan, ostiralean zestoako gaztetxean izango gara, eta larun batean, alegiko gaztetxean urte hurrenean, etxepare errapekin batera, egun pasa polita dukate, baharun jana eta bar, eta gero gabian izango gara egu. Eta CD-ak salgai, ba, bueno, ez dituko gehiagin, zabaldu egia esan, hori hon dauzkagu Kalakari Tabernan, Alekin Iskinan, eta Ataunen Troskan. Eta gero bankanpian badu aukera bai entzuteko, eta jetxin nahi duenak eta ba, bertan aukera izango bibalare bankanpa. Ez egin nola da, justu buru indien aiz memorizatzen oso ona, interneteko ataria, baina bueno, bibala eta bankanp jarriz gero aurkituko duzu.
Durango azokare bat hor, pentsatzen dut bertan ere izango zaretela.
Hori da, eta aukera eman ziguten, musika zuzenenetik beraien estanean, autokoespenetik abiatutako taldei tarte bat ematen diete beraiek, musika zuzenea webgunearen bitartez jarriko duten estanean, eta han ere izango du nahi duenak beste askoren artean gure zedia salgai.
Oso ondo, ezkerrik asko Iñaki, bukatzeko eskaunaiko genizuke hiru kanta esateko zuen CD berritik, ba guk saioan zehar kantu horiek jarri aldizateko.
Bueno, lehenengoa kantu hori, bueno, hor fondotik erantzun dute, bala bat, hori da pixkat gure asmu deklarazioa egiten duen lehenengo kantua, eta kontzertu ere askotan ematen dugu kantuakin hasiera, eta izan diteke bat. Bestia, besarkadak eta labankadak, hori izan zen gure lehenengo kantua gainera sortzen hasi eta sortu genuena.
Lehenengo jita, ez?
Bai, lehenengo jita. Lehenengo eta motuz bakana tokata, bideoklipa ere egin nuen, horren aitzakian, eta oso harrera hona izan zuen, sarian, eta hori, eta azkena azpian zeudenak, danak katxondo bat besterik ez daukagula pentsatze dutenei, ba, bueno, tarteka kantu serioak ere egiten ditugula jakin dezaten.
Oso, ondo Iñaki, ba, eskerrik asko gure egin edote harren.
Bueno, zu, okera matatik.
Ondo ondo segi, agur. Ondo,
agur.
Hormigoizko lur zatituak, ez ikurriñak kursiak, ez ikasteko horren zaila den, ere zerki itxusiak, ez historiak, ez hizkuntzak, ez munduko urre guztiak, Euskal Herria batzen du soilik, elkarrezin ikusia. Beamondarrez oroitzen gara, Bergarako besarkadaz, Eibarko armek hildako gorriz, tabeltzen pelotakadaz, aztu gaitezen anai arrebez, RH-ez da txorradaz itze egin arte gure arteko traizioz da labankadaz San Inazio Ibarne Garai Patxi López lendakari Maior Oreja Igarti buru ezen arroa liot magi Munilla Rosa Diez Azkuna edo Alonso Tarxabi kontu zinoiz ez bizkarrik eman besarkatzaile onari besarkatzaile onari Zarredo gamboa tarrak zuaitz bereko famili karlista batek liberalari telatupeak iskali arzailuz edo garaiko etxea mili edo polimili zugabe ezin inora joan zurekin Berta ajuria enea zuetenaren garaian Lizarran Oslon edo Loyola zukaldea ez dan baian ripazorriak egindakoan negoziazio maian euskaldun batek zer egiten du lehen emandako itzaia Bene mandako itzaia
Aste honetan Durangoko azoka denez, kalera joan gira pixkat gaztei galdetzera, ea ze objektu edo, objektu batzuk eman, eta ea ze zingo luketen euskal kultureko pertsonekin, ze konpartitu edo ze emango lioketen. Ta objektuak, ba, lore bat, kondoi bat, zurito bat, patata eje bat, etxea eta kafeak dira, eta ea ba, ze jaiten duguten gazteek.
Gaur nuke ba ia Lazkao txikikin, dela Lazkaoko bertsolaria eta txikitan ikusi nituen ba marrazki dizionetik kontsiatuta ba tipoa nahiko xelebrea zala ikusita eta nahiko bizia pues a ber nola bo nola izango zan elkarretan bai. Ta gero etxea konpartitzen ingurun ba Benito Lortxundikin aurreko larun batean nintzen bere kontzertu eta tipoa ikusita gero kontsiatzen dut ba tipo nahiko lasai edala, hasi que pertsona batekin bizitzeko, hobet berekin, hobeto baino, inor baino. Ta patata frigitxun ingurun, ba, Davide Jorgekin, abertze este diten bere ingurun.
Kafe bat konpartituko nuke Furia raperakin, ba, azken aldin izena handia hartzen nahi dela, eta feminismoan ingurun bat, tertulia polit bat eukitzeko. Etxea konpartituko nuke Joseba Sarriona indiakin, nun ez dut esango, eta patata errea emango nioke Bernardo Atxagai ez zaitelako bate gustatzen.
Bueno, nik emango neuzkio Mikel Urdangarinari egin duen abesti bakoitzako lore baltz bat. Gero ezinbestean Bernardo Atxagari ba, pare bat kondoi bebai edo behar deuzenak. Eta gero zurito bat hartuko neuke oso gustora aiora zamaizeko kantariarekin.
Kondoi bat emango netzan Igor Elortzai, lore bat Kirmen Uribei, ondarrutarra lako eta baukelako ise lorakin zeoz. Eta zurito bat hartuko nean, Fran, ez dianeko abeslarixaz.
Bueno, banik zurito bat hartuko neban Aitzol Barandiaraneaz. Lore bat emongo neutzan Joseba Sarriona Indiari. Eta kondo bat konpartiduko neban Unai Iturriagaz oso gustora.
Bueno, banik kafe bat hartuko nuke Angel Ertxundikin, ba bueno, aspalditik bere liburu irakurrita eta bueno, hain ba, bueno, berrian jarraitzen dialako egunero, bueno, eguneroko ia eguneroko baten eta bueno, horretik.
Ani etzea konpartituko nuke Pritza eta Porrotzekin, ze horrela bere singileak inoko baino lehenago entzungo nituzke.
Nik kafe bat konpartituko nuke Gorgarubizukin, ba, ez dut, neure musikalki eredutako badalako eta ez dakit, ba, asko uste dalako tipo bat.
Ni kondoi bat emango nioke Peio Erreparazi, zenda neska guztien sex simbola.
Nik patata erre bat Esianeko Zurinei, ba, aurreko abeslariak gehiago gustatzen zitzaizkialako.
Nik kafe bat Joseba Sarrionandiarekin konpartituko nuke, bere lana izugarri gustatzen zaidalako eta batez ere bere poesia eta ba jakiteko non dagoen, ez? Behingoz.
Ba, ni lore bat emango nioke Ametsa Arzaiusi, ba, ondo egiten dueleko bertsoa.
Ba, nik kafe bat konpartituko nuke Toti Martinez Derezeakin, ba, bere historiak liruratzen nautelako.
Eta zuek? Zuek norekin hartuko zen nukete kafe bat, nori emango zeniokete lore bat?
Nik patata herri izenezik beste danak Porrotxaz.
Hola!
Danak.
Nik kafia ustete ozen egin, eta zuritu hain digeio.
Ahi ez da?
Eta kondoia, bale?
Kondoia de askokin.
Bai, ez da, nik ere bai.
Eta, usuko jana, kondoia?
Askarekin ere ez dute.
Izenik ematen ez gara, atrebitzen inorre.
Inorrez.
Hemen krasilen bota ditu batzuko hil dotza binda, baina.
Porrotx ez da. Porrotx, porrotx, beti porrotx. Porrotxista ez denak zorionik ez du.
Hori izan da, ez dago gehiago esateko ez da.
Ez ez.
Zenbat aldatu gara, egun urteotan, zenbat angio lillo, kartzela azulotan. Zenbat sasi txirrita, manifa ondotan, asko lotxatu gabe, presoei bertxotan. Eta jendeak txalo, ene auzirrara, kontzientzia dugula, akordatu gara. Bilbon aterkipean, denok manifara, horrela tokatzen da, gaur urtarrila da. Lagun bat daukaz leurin, diot arrotzeko, bost urte dara matza, handago. Gu prest, bere alde mateko, baina urruti dago, bisitan joateko. Eguzkiri sartzeke, nahi eta ezin alnik ere aldarri egin, nahi nuke germinal. Eguzkiri sartzeke, nahi eta ezin alnik ere aldarri egin, nahi nuke
eta inauzu pixukide bezala, zein hartuko zenuke?
Pixukide bezala? Uf, maite ditugan asko ez nituzke pixukide bezala izango. Konbibentzia eta laguntasuna ezberrindu beharko bi gauza direla esango nuke. Baina kafe bat eta zurito bat arkaitzkan horrekin gustora hartuko nuke. Ni isilik egongo nintzateke berari utziko nioen keizketan. Eta beste kafe bat hartzeko preste egongo nintzateke anarirekin. Horrere isilik egongo nintzateke. itzegin dieza dala berak.
Edo kantatu.
Edo kantatu, nahi badu. Eta ez dakit, etxean bakarrik ere erkioten da, eh?
Bai, batzutan bierri zuten da hori, be.
Bai, neska. Hori xe, ba.
Eta Durango la bazazte edo, planik bai?
Bai, ni neu, bueno, barixekun seguru eta gero beste egunetan, ba, iaz dauen da, bai.
Euskal kultura eta moduan, ba, defendatu beharko dugu gure kultura eta egun bakarreko, ba, egun hori ere, aprobetxatu beharko dugu.
Nik egin behar detena lista bat, zer erosi behar deten. Porque urtero gertatu zait, erosketak itea jute zenean bezala gosiakin. Eta sartu zea supermerkatura eta hartu dezu berrestitu zeun mila bai, kontu.
Oso ohikoa da hori.
Bai.
Ba, nire joango naiz, ez dakit, larun batean joango naiz, larun bat goizean joango naiz. Bueltatxo bat emango dut, lista bat eramango dut. Zer erosi behar dudan, zer erosi beharko nuken da zer ez dudan erosiko. Eta, bai, gero gauean plateroenan bada emanaldi bat, berritxa Gorka Urbiztuan ari Kukai dantza taldea gaur gero gure mikrofonetan izango den Danele, ez dakit ikuskizun bat emango dute, hori ikusteko asmo daukat, eta igandean, ba, parranda txiki bat egin beharko du gure gaztetasuna aprobetxatzeko, ez da?
Bai, gero gainera Aji Pasetako txokolati saltzen eta egongo diortik, hasi hori bedarte sartuko da.
Zora garre.
Datu importantia.
Oso importantea. Kultura baina importanteagoa kasu hau txetan. Hemen tekniko lanetan berria nahi zenez, ba, katxi batzuk tarteko, ea lortzen duan musika pixka bat jartzea. Egingo aldugu esperimentu txiki bat.
Bai, ni gaitxe bai. Bai, ni gaitxe gire bai.
Gainera horrelako gaizto horpegia jarri da. Ba, egingo dugu, no, zeizendu?
Koldo.
Koldo delako bati deituko dugu.
Baina lagunentzako gezu.
Zuzenean. Gezu delako bati. Zuzenean deituko dugu eta ea zer kontatzen digun, ea bapateko tasun horretan zer erantzuteko gai den. Eta, ea.
Zerigute txistea kontatzen hona dela.
Txistea kontatzen. Bai. Ez diogu esango guz zer kontatu behar duen. Uinak bere eskutziko ditugu eta egin dezala...
Gainera, bertzolari xebe bada, orduan badaki...
Ingo du edo zen, zeberak, eh?
Auskalo, orain ikusko dugu. Yeah.
Apa! Gizu zazpi irratitik deitzotzugu?
Apa!
Ondo zabiz?
Ba, bai, amen amagaz.
Eta, ze... Ze daukezu holan, kontetako edo, ze eskaini aldotzezuzuk infozazpi irratixai?
Euskal Herriko milaka eta milaka belarri zu entzuteko zai eta pres daude.
Joe, ba, hola, konzerrenak ez die egiten,
eh? Ea nola bien Euskal Gazteriaren bapateko tasun hori?
Ba, enamoretan haula.
Aha, joder.
Bai, neskie grasi deitzen da.
Uh-huh. Bai. Baina bera uste dut porretxitaz dagoela maite minu da, eh?
Bai.
Bai. Bai.
Ah, bueno, ba, ez da pastan ez, ni bigoti izte eta furtxuet eta gana soluzionau, eh?
Baina txoko marru izko musu nahi txuaz?
Ba, hori ez da, baselina, sabor fresa da, lago ez dioten. Ba, hola, bai. Koen bat emongo dut eta ja soluzionau, ez da? Nik uste dute, oza, makillaja furtxuet ez dana enge da, hola? Zagit, nik uste lortu gotela, zuek anime gala.
Txori txiki batek esan digu txistea kontatzen ere, paregabea zarela.
Ba... ba, bai, apurtxuet. Ba, kondeko txedo, hemen alboan daun nire ama flipetan, ez dakit...
Esai hozu zure amari jartzeko, pasai hozu telefonoa zure amari. Ea zer digu.
Ama, ega. Nerda?
Kaixo, bai? Infozazpi irratitik ari gara deitzen, Infozazpi irratitik zure semeari deitzea erabaki dugu, esan digutelako, txori txiki batek esan digulako, Euskal Herriari eskaintzeko asko dula. Txistea kontatzen paregabea dela esan digute.
Txistea kontate?
Bai. Zuk ez aldakizu txisteren bat?
Ni ez. Batako tu beragaz, bale?
Bai, oso ondo.
Hau zer da, zuzenien da?
Zuzenean da. Zuen zuten.
Aro, ez herria, txiste bat da, ja, baketan itxiko nozu, eh?
Bai, hori da goza, venga.
Bai.
Bota.
Ba, aro, akonteko txuet, kitxanuena eta guardia zidiena, bala?
Hori da, oso ondo.
Dauz, bi kitxanu hortu baten ostuten, eta zaretzo bate bestiri. Bueno, ni aurreti joan honaz, geratu zeixu amen, da, hor da gure kitxanue, ba, Joni, ditu, eta hor da, Joni, bidien aurrera, taulako baten, txak, pikolo txue. Guardia zidien kotxe, gelditzute otzie, da, zaretzo, guardia zidiek. Ei, a ber, uste, kei eban ez esako, da, kitxanue Joni, ba, zer esan jakin barik horre, eskineatu, no, eta zaretzo, guardia zidiek, no te creo. A ber, enseñame el saco. Itzo sakue, eta... Sakuen barruen azeitunek, dana azeitunez, beteta, hortuen egun txertan oztunikoak ja azeitune bakarri ja antxoie falteiak ja jateko, horre ja azeituneri. Ta orduen esatzo olako eten, konke arroba azeitunaz, pues te vamos a meter todas por el culo. Bueno, erdeaz nahi leiten, ze guardia zibilbete euskeraz, nahi bai. Zahametar zaiu zenpeineu
zutango beraten. Naiko utopikoa da oraindik.
Bai, hori, ba hartze otzo azeitune bat eta txat, ipurdiko zulotik, sartxotzo, eta Joni, deskojonetan, Joni parriek lertzen, oza, lurretik gure Joni, eta guardia zuie flipetan, da, dekez ez da riendo ustez, hartzen dugu beste azeitune bat, ja kabri, eta sartzeto perditxik flop, eta ondino barre gehiago egiten kitxanue Joni, da, guardia zuie ja flipetan, mesta ustez tomando el pelo, no seke, si yo soy la benemerita, hasta kiser, ba, ja pareka hartzen duz, azeitzune sartzen, flop, sartzen, eta ondino barre fuerti hau egiten ekitxanue da, azken izadetzo guardia zidek. Pero, a ver, ustez por qué se rie? No, es que mi amigo ha robado melones. No, sin más.
Bueno,
ba,
eskerrik asko, zure humorea gurekin konpartitzeagatik eta orain gauza serioagoetara pasako gara.
Mi esker gezu.
Beste bat arte.
Hiltzen dira beste milaka
lehen ere esan dizugu, kaixo Danele telefonoaren bestaldean dago. Danele Sarriugarte, gabon.
Gabon.
Hasieran esan dizugu, gaur uinetara Danele Sarriugarte eta bere erraiak ekarko ditugula. Eta, bueno, bere erraiak liburua esan dezagun, ezta? Eta, bueno, orain protokoloak zure aurkezpen labur bat egitea esango luke, baina aurkezpen labur hori zuri egiteko privilegio utziko dizugu, Danele.
Ba, ez dakit privilegio handia dan. Edo gehiago dan. Ez dakit, ba, Danele izena, elgoi barkoa naiz, orain Donostin bizi naiz, eta itzuletan nintzen ikasi nuan, hortan nintzen delan, bitxikola bera. Eta erraiak novela atera nuen martxoan. Igartzadek irabazita horren ari da idatzetako proiektua. Eta hori, eta pozi, no? Eta ez dakit zara jo esan.
Pozi bizitzara, ez da?
Bai, boi, justo en momentu horien arrapatu dira zueta.
Hori, hau esan da. Aipatu duzu erraiak liburua. Idazte prozesua bera nolakoa izan da? Erreza izan da, hitzak bat abestearen atzetik atera zaizkizu, ba, irakurtzen duen bezala?
Bai, orokorrean nahiko, idazte prozesua berez, idazten egon egin zenien nahiko erreza izan da, eta nahiko saharioa nahiko, ez ari kostatzen, horri alde zurian aurreko panikoa orain dikointzatez dut, euki. Igual gero edizio lana, ez? Edizio lanak eskatzen du lan gehiago. Bai, barka redundantzia, bueno, eskatzen dut pixkate nolabait lan, ez dut esango aspergarriagoa, baina bai da askoz metikulosoagoa, eta bueno, bai da pixkat banan, eta idaztia askoz askatzaileagoa egin baten.
Ez dakit, idazle guztiak egiten zaien galdera dela esango nuke, baina nolako idazlea da Danele Sarriugarte? Egunero horri txuriaren aurrean esertzen den horietako, edo inspirazioa etortzen denean aprobetxatu eta goizuko lauetan ere idazten aritzen den horietako?
Ba, bisetatik, erraiak idazten egiten ean, normalean baneukan, zaiatzen egiten egunero zerbait bazen ere, idazten edo ez baneukan idazteko aztirik gutxinez berrirakurtzen aurreko egun bat emindakua, edo zuzentzeko goguan eukan zerbait edo apuntautan eukan zerbait sartzeko, zei bestela batez ere nobeletan doala galtzen dezu pixkat, erritmua, ez, nola irizateko, eta orduan lagatzen baldin bai oso baten gero sekulako perezio baten du errango gunean arteak. Baina, bai, orduan, bise, baina gero etortzen baldin ondako inspirazio bat, eta etxean baldin baneuan edo baldin baneuan idatzen ezaken toki batetik angertu, ba hori ditzen eman, dietatik, orduan, dana bezala.
Erki. Zure liburuak, zure eleberriak, izan du nola baiteko boom bat izan da, izan du arrakasta berezia, ba, euskal literaturaren esparrutxo honetan. Zure lehen liburua izaki, nola jasotzen da dira kritikak, bai onak, bai txarrak, prestzen den?
Ez nuan hainbestekua espero, egisa esan. Hasieran jasotzen nola iru lau kritika nahiko, egisa da kritika publikoak izan dian abintzat nahiko onak izan dira, orduan, petzatzen dut ongozela jendea ziren agustatu, baina, bueno, ez du adierazi eta nire gana urbildu denak ere gehienak gauza positibak ez dara etorri dira. Orduan, ondo, bat, ilan, azkenengo hile batiotan ja pixkat gehiagir irutu zait, edo, bueno, nint nahi dut pixkai ere bai banatu nire burua, edo ez bere izi pixkat liburua eta nire burua. Baina, bueno, ez, eskartzen da, noski, eta batez ere, bueno, ba, jendeak ni batez ere gehien eskertutena edo posgarrena dana da, ba, bueno, jendeak abia puntu guzti hartu duan ian hori, beste hausnarketa batzuk egitze egiten dian ian, liburuak irabaki dionari buruz, eta ezein beste liburuari buruz ez zehazki, ze hori azken ian ibakin liburuan zahartzen duan, nahi xodet, jakitia, ba, jendeak zebentzatu duan irakurri da banian, da horrela.
Batzuntzat, esan izan da, segun irakurtzen duen begiak norenak diren, gordina izan litekela eta beste batzuntzat naturala. Ez dakit, zer duzu amezeteko?
Bai, hori, behizan dute asko ere bai sexu ezten ekin edo erlan ikustet. Eta bai, ezke nik ustet gordinena gehiago ikusten du naturaletik edo desmitifikatutik gordineti baino. Igual gordinena hitz egite duten ean, bai edia hitz egiten horrelako gauzena idazten da nean, beti egoten da horrelako beste eite bat ikizai oso romantizismo moduko bat, edo eta menez dago idealizazio horik da nik ustet horregat
ani gehi ikusiko nuke naturalan indotik, bai.
Ja, eta, bueno, euskal literatura, ba, historian, belaunaldika banan duden zerbait da, bai, hasi sarrin handia eta hauen poietik eta arkaitzkano eta hauen enganaino. Ez dakit, badator, belaunaldi berririk, gazterik, atzetik badator, gazte sortzaierik?
Bai, bueno, nik esango nuke baiet, bakarrikan nik ikusten dioten arazo handixena, bueno, arazo handixena ez edo, edo hori detektatzeko, bueno, zailtasun handixena izango litzateke esaten baldin badut ez dagoela belaunaldirik orain da, beste, bueno, sorkuntza idalako beste modu batzuetan gauzatzen, eta azkenean, bueno, eukide gu irabiltza informazioaren eta danaren irabiltza bat, ez da gertzela deitxu, eta duan horrek azkenan ezinbestian eragiten du, eta duan nik uste dut ikusiko dugula asko literaturen formak aldatzen. Ba, hogen bia ondiokan fanzineena eta mantetzen duela, eta nik uste dut ondiokan indarrian dagoela eta balio dutela, baina, bueno, oza, ertxiki luaki bandak eta hoz bandak eta juntzeratu zuten bezala, juntzeratuko duten belaunaldirik ez dakit egongo den, edo bandarik ez dakit egongo den.
Hori da. Ez dakit, Gorka berezi hartuari uste dut irakurri niola, gaur egun denok garela idazle eta falta direnak irakurleak direla. Hori ezberdintzeko idazkurle hitza erabiltzen zuen berak. Zer dago Danel Sarriugarteren mesanotxean? Zer irakurtzen du Danel Sarriugartek?
Ba, bueno, hori momentan irakurtzen itzulpen pilo bat. Bueno, pilo bat ez, baina daskaten guztiak ia itzulpen adia, bueno, pues, espat, interes eta filia propioen gatik. Eta, bueno, egon justu hain irakurtzen Frankenstein, Mary Shelley-en liburua, eta ontsi lehen gurtien atrasuan literatura unibertsala bilduman atrasuten, Inigo Errastek itzuli du, eta, bueno, oso ekspango zamena. Eta, bueno, feminista aldi ingo duten ez Mendonostin eta monster kultura nahi zaingo dutenez, ba, hoxe, berok eta politxe zala.
Erki.
Da, hoxe, nahi zirakurtzen, bai.
Erki, ba, Durangon ere egon gozarela, pentsaten dut?
Bai.
Ta, bai. Ta eskura garri izango dela erraiak?
Bai, egon goda. Nien ez egongo sinatzen ez da
ez
erre.
Ez ez da?
Anero ez tengo ban. Ez, bizkate, bueno, ez jakiten ze jarri eta...
Beti berdina jarri eta punto aurrera.
Bai, baina, bueno, ez dakit.
Batak ez du bestearen irakurriko eta horrekin aurrera.
Ez dakit, ba. Ez baina errezitaldi bat daukago eta orduan irutzitzen ja nere prezitzea kupo horrekin ja betetu zeuala.
Eta badut galdera serioago bat edo, ez dakit. Ez dakit, erantzunik ez duen galdera horietako bat agian izango da, baina gaur egun oraindik letra larriz idazten den literatura eta emakumeek idatztako literatura ezberdintzen den garai hauetan, emanda aurrera pausorik, agian zure erraiak bezalako liburuak lirateke aurrera pausoak, ez dakit nola ikusten duzun gai hori?
Bai, nik igartzen, oza, nik nabarman igartzen dutena da, eta justo asteburuan egon nintzen, ba, pixkat euskal kritikari buruzko mintzaldi bat, euskeraz, oza, literatur kritikari buruzko mintzaldi baten, eta irakortzen dira, irakurrean itxu, oindala maost urteko kritikak, ba, emakumeen liburuari indakoak, oindala maost, eta inbestren dela marrakoak ere bai, ba, miren agurmea den azalaren kodari eta horrela. Eta, bueno, nik uste dut, nabarmen kontzientzia gehiago bat dago, ala, noski bakiago gauza hauek ez dira aldatzen agun batetik anbestera, eta beti abanguardia baten nola behar aldatzen dela, eta gero tarratzen du bala pixkat hori dana bilakatzen, ez, ona hartu edo, baina, bueno, nik uste dut badau dela, egon dut, nire aurretik anera bai egon dut zindaliak, eta, karo, nik nabaritzen dut nire liburan arreran noski daude gauza datu, ba, petetan dut lau da, neska nahi zelako, gaina neska nahi zelako, emakumea izango, ez egite, berrogei urte dituten arte edo, baina, bai, nik uste pixka bat egon dala, alea, kontzientza bat gola, ia mai asko din dira, eta, bueno, egon da jendia lan asko duan, ba, zareinak, irakurtzen, bueno, ez dakitzela esan literatur feministan taldia eta bar. Taroan bai, bakarrekan betikoa, ez dia pauso txikiak, normalean gero atzera pausoak egoten dira bidian ere bai, edo erreakzio, ez, erreakzio handi bat egoten da. Baina bai, nik uste den momentu onantzekoan gaudela, karo. Bakarrekan gero kopura absolutuak ikusita, ikusten da pixkat gure ilusio ere badala. Baina, bueno.
Pixkanaka, ez da?
Bai, hoxe, besterik ez, terremotirik ez da.
Osondo, ba, Danel Sarriugarte eskerrik asko tartetxo hartzea bat guretzako, eta, ba, mi esker, eta zorionak erraiak ingatik, pertsonalki ikara gustatu zidea edalako.
Mi esker.
Venga, beste bat arte.
Ba, agur.
Eta zaio oso bat eman dugu, aurreko hastian ere urruñatikan ibili ginean, baina gure buruak oraindik ez ditugu aurkeztu.
Hori, eske.
Edukazio txarra.
Eta nor gara, ba, nor gara, ba, aldakigu nor garengo.
Ni hendik deskubritan nahi naiz.
Piskanaka, ez da, gure erraiak zein diren, nolako da diren deskubritan, ez da.
Bueno, ben graxi, markinati.
Ose... Apa!
Porrotxizalea, porrotxista.
Bai.
Porrotxista, erdi bertxolaria.
Bueno, eta beste erdia?
Bertzo salea.
Eta beste erdia?
Beste erdia, deskubrituen. Oian abe, bertzo lari, bertzo sale, bai?
Bertzo lari...
Eta porrotxista, bai.
Baita.
Deno gara bertzo lari, bertzo sale, porrotxista, ez da?
Bai, ze jende aburrido junta.
Bai, ez da.
Anistazunik. Eta eina hau temen maian gaur lehenengo aldiz, eta esan berra dao, nahiko ondo emoldatu
pixka bat,
dala.
Pixka bat galduta dabil, baina bueno, hor entzun dituzuen hitz hau txarrar horiek nahi gabe sartu dira, Danelenen elkarrezketaren ondoren. Ez dakit,
Gabiritik, okerrez baina.
Gabiritik donostiraino. Edo donostitik gabiritik.
Euskal filologoa o filolokoa.
Musikari utziko diogu tokia. Eta Malen, nondi dator Malen? Bizkaitarra izan daiteke, ez Mugan, ez da?
Ez Mugan, oso Mugan. Oso Mugan.
Mugan, saturrarango Mugan, ez da?
Saturra, hortxe, harri gainean, bizinez, izi. Mutrikutik. Erditzi hartarra naiz, zan berra da.
Erditzi hartarra?
Baina mutriko harra gehiago, ja.
Nire euskalkizena gantzen mantzuen hori aspaldi. Dialektologo zenak barkatu. Bueno, ono eta...
Pagik, ustera zaudetela baino. Agurtzeko ordua ere iritsia.
Amaika gainean ditugu. Oera joateko ordua. Bihar ostegun gogorra batzuentzat. Ostegun festa eguna beste batzuentzat. Ez dakit?
Ona izatea da, nontzat.
Bai.
Urrengo astean Bilboko lantaldea izango duzue uin hauetan. Ez dira, gu bezain honak izango, baina bueno.
Baina bueno, konforma hoin biko sarie.
Hori da, saiatuko dira eta...
Bai.
Ez da gutxi.
Eta ez da gutxi, ez da gutxi. Eta...
Zue pentsau laster gatozela gu barriro.
Hori da.
Hemen dibi astera.
Ja gutxiago falta da. Ja gutxiago falta da. Bertan izango gara, elkarrezketatu gehiagorekin, kolaborazio gehiagorekin, berri gehiagorekin.
Musika gehiagorekin.
Musika gehiagorekin eta musika ipatuz gaurko azkeneko kantua... orain dela bi egun... 6 urte bete ziren Mikel Laua hiltzitzaigula eta bere omenez Ruper Ordorikak egindako sekula belardeko kantari. Ba, urrengo arte.
Gabon, txoko marruizka musu bat.
Ume isilen ondaratzan edo paradisuko ostatuanak.
Nun entzungo ote da oraine Ahotsa zilarrezkoa Euskaldun jendean egarrez dago Eskiulatik berangora Sekula belaradiko kantari Zure ahotsa entzun gurana Abestiaren etxe goienan Kandelak isi utu dira Atahualpak eta etxahunek Zabaldu dute berria Aiekin dela kantuan nari Jakin dadila Donostian Lekitxon eta bastanen ere Euskal Herri guztian Euskaldun jendean negarrez dago Eskiulatik berangora Sekula belaradiko kantari Zure ahotsa entzun gurana Euskaldun jendean negarrez dago Eskiulatik berangora Sekula belaradiko kantari Zeure ahotsa entzun gurana